Эфирде Азатлык радиосы хәзер Ташкентта саат 7. Assalomu alaykum. Bugun 7-noyabr shanba. Studiyada Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari.
Tojikiston shimolida O'zbekistonda chop etilgan gazeta jurnallarini sotish taqiqlandi. NATO uyushtirgan hujumda Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining 7 xodimi o'ldi. Saudiya Arabistonida cho'chqa grippiga qarshi emlash boshlandi. AQSh armiyasining ruhshunos shifokori 13 nafar harbiyni otib o'ldirgani sabablari o'rganilmoqda.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga. Hollandiya poytaxti Amsterdamda O'zbekiston haqida unutilgan diktatura deb nomlangan davran jumani o'tmoqda.
Yevropa uchun unutilgan bo'lgan nazarda tutib, unutilgan diktatura mana ko'ringlar deganday bir ko'rsatma tayyorlashyapti.
O'zbekistonda pichoqlab ketilgan Anvar Qori Tursunov ish faoliyatiga qaytgan. Poytaxt Toshkent ko'chalarida video kameralar soni oshib, shahar ko'chalarida yo'l harakatini video orqali kuzatish imkoni kengaymoqda. Yevropa davlatlaridan boshpana so'rayotgan Qozog'istonlik dindorlar soni ortmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda tinglovchi minbari eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Tojikiston shimolida O'zbekistonda chop etilgan gazeta jurnallarini sotish taqiqlandi. Tojik matbuotining So'g'd viloyati bo'limi rahbari Nurullo Ziyoboyevga ko'ra, shu kungacha So'g'd viloyatida qo'shni O'zbekistonda bosilgan 20-30 turdagi ommaviy nashrlar sotilgan. Ziyoboyev o'zbek tilidagi nashrlar So'g'd viloyatiga qanday olib kelinishi va sotilishini hokimiyat bilmasligi sababli taqiq joriy qilinganini aytdi. Unga ko'ra, bundan buyon o'zbek tilidagi gazeta va jurnallarni yetkazib berish va sotish bilan shug'ullanuvchilar tegishli hujjatlarga ega bo'lishlari kerak. Tojik matbuotining So'g'd viloyati bo'limi rahbariga ko'ra, qanday hujjatlar kerak bo'lishini Tojikiston madaniyat vazirligi belgilab beradi. Bu haqda Regnum axborot agentligi xabar tarqatdi. NATO kuchlari uyushtirgan hujumda Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining 7 xodimi o'ldi. Afg'oniston mudofaa vazirligi juma kuni Bodg'is viloyatida uyushtirilgan havo hujumi yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini bildirdi. NATO e'lon qilgan bayonotda kamida 25 nafar xalqaro va Afg'oniston harbiylari yaralangan voqea tafsilotlari o'rganilayotgani ma'lum qilingan. Aytilishicha, voqea xalqaro tinchlikparvar kuchlar va Afg'oniston harbiylari birga chorshanba kuni bedarak yo'qolgan amerikalik ikki harbiyni qidirayotgan paytda ro'y bergan. BMT bosh kotibi tashkilot xodimlari Afg'onistondan olib chiqilmayotganini aytdi. Xavfsizlik kengashining juma kungi yig'ilishida so'zlagan Ban Ki-mun, xatarli vaziyat sababli BMTning 200 ga yaqin xorijlik xodimi Afg'oniston tashqarisiga ko'chirilayotganini aytdi.
I know that some people have inaccurately characterized this as
Men BMT xodimlari ko'chirilayotgani ayrim kishilar tomonidan xodimlarni mamlakatdan olib chiqish yoki evakuatsiya qilish deb noto'g'ri talqin qilinganini bilaman. Shuni aniq aytmoqchimanki, biz xodimlarni evakuatsiya qilayotganimiz yo'q. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Biz o'z faoliyatimizni davom ettiramiz, dedi BMT bosh kotibi. Xorijlik BMT xodimlarining xavfsiz joylariga ko'chirilishiga 28 oktyabr kuni Kobuldagi mehmonxonada yashayotgan BMT xodimlariga jangarilar uyushtirgan hujum oqibatida 5 nafar BMT xodimi va 3 afg'onistonlik o'lgani sabab bo'ldi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Saudiya Arabistonida cho'chqa grippiga qarshi emlash boshlandi. Davlatga qarashli SPA axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, H1N1 virusiga qarshi emlash ishlari birinchi galda Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari orasida olib borilmoqda. Bundan tashqari 25-29 noyabr kunlari bo'ladigan haj ziyoratini tashkillashtiradigan hukumatning barcha idoralari xodimlari ham cho'chqa grippiga qarshi emlanmoqda. Shu oy boshida Saudiya Sog'liqni saqlash vazirligi buyurtma berilgan 11 million doza vaksinaning dastlabki qismi mamlakatga olib kelinganini ma'lum qilgan edi. AQSh rasmiylari AQSh armiyasining ruhshunos shifokori 13 nafar harbiyni otib o'ldirgani ning sababini bilishga urinmoqda. 39 yashar mayor Nidal Malik Hasan payshanba kuni Texas shtatining Fort Hood harbiy bazasida amalga oshirgan qirg'in paytida yana 30 nafar qurolsiz harbiy yaralangan. Jinoyat sodir etgandan keyin politsiya xodimlari 4 marta otgan Hasan hozir hushsiz holda kasalxonada yotibdi. Voqea guvohlariga ko'ra Hasan hujum qilishdan oldin Allohu akbar deb baqirgan. Rossiyaning harbiy samolyoti dengizga qulagani oqibatida 11 harbiy nobud bo'lgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Tu-142 rusumidagi harbiy samolyot o'quv mashqini bajarib, qit'ani Saxalin orolidan ajratib turuvchi Tatarskiy tekisligidan bazaga qaytayotgan paytda juma kuni kechqurun radar ekrandan yo'qolgan. Harbiylarga asoslanib Rossiyadagi axborot agentliklari tarqatgan xabarga qaraganda, samolyot bortidagi 11 nafar harbiy bedarak yo'qolgan. Ularning hammasi nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Rossiya Tinch okeani floti boshchiligida samolyotning qora qutilari qidirilmoqda. Shotlandiyaning St. Andrew shahrida rivojlangan 20 davlat moliya vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Britaniya xalqaro pul o'tkazishda sug'urta haqi joriy etishni taklif qilmoqda. Yig'ilishda so'zlagan Britaniya bosh vaziri Gordon Brown bu chora xalqaro moliya tizimini mustahkamlashga xizmat qilishini aytdi. Yig'ilishda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalar ham muhokama etilishi rejalangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonda 3 harbiy halok bo'ldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, askarlar toliblar jangarlari Xangu tumanining Toraveri mintaqasidagi tekshiruv punktiga juma kuni kechqurun uyushtirgan hujum paytida o'lgan. Ayni paytda Pokiston armiyasi Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Vaziriston viloyatida jangari guruhlarga qarshi 4 hafta oldin boshlagan keng ko'lamli amaliyotlar davom etmoqda. Tehron yon bosmasa, Eronga yangi sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, agar Tehronning yadroviy dasturi borasidagi muzokaralarda oldinga siljish bo'lmasa, Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy etilishini ehtimoldan soqit qilmadi. Germaniyada chiqadigan haftalik Spiegel jurnaliga intervyu bergan Rossiya rahbari, agar Eron rahbarlari konstruktiv yo'l tutmasa, nazariy jihatdan hamma narsa bo'lishi mumkinligini aytdi. Medvedev, agar Tehron BMT vositachiligida bo'hronni hal qilish uchun tayyorlangan rejaga rozi bo'lsa, Rossiya Eronning uranini boyitishda yordam berishga tayyor ekanini aytdi. Tehron politsiyasi chorshanba kungi namoyishda 109 kishi hibsga olinganini aytdi. Ular AQSh elchixonasi bosib olinganining 30 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan yig'ilishdan tashqari namoyish o'tkazganlik uchun qo'lga olingan. General Azizulloh Rajabzoda qo'lga olinganlardan 47 nafari garovga pul qo'yish evaziga ozod etilgani, 62 nafari hibsda qolayotganini aytdi. Eron politsiyasi chorshanba kuni Tehron markazida norozilik namoyishi uyushtirgan muxolifat tarafdorlarini tarqatish uchun ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Hollandiya poytaxti Amsterdamda O'zbekiston haqida unutilgan diktatura deb nomlangan davr anjumani o'tmoqda. O'zbekistonda pichoqlab ketilgan Anvar Qori Tursunov ish faoliyatiga qaytgan. Poytaxt Toshkent ko'chalarida video kameralar soni oshib, shahar ko'chalarida yo'l harakatini video orqali kuzatish imkoni kengaymoqda. Yevropa davlatlaridan boshpana so'rayotgan qozog'istonlik dindorlar soni ortmoqda. Shu va boshqa xabarlar demak bugun dasturimizda. Demak, Hollandiya poytaxti Amsterdam shahrida unutilgan diktatura deb nomlangan davr anjumani o'tmoqda. O'zbekistondagi bugungi real vaziyat ayni anjuman nigohida. Press Now tashkiloti tarafidan uyushtirilayotgan ushbu tadbirda o'zbekistonlik shoir, jurnalist, kinochilardan tortib huquq himoyachilari, shuningdek hollandiyalik siyosatchilar qatnashmoqda. Qatnashchilar orasida taniqli o'zbekistonlik yozuvchi Yodgor Obid ham bor. Men Yodgor Obidni suhbatga tortdim.
Hozir bir tadbirni o'tkazdik. Yerda zalda juda ko'p odam bo'ldi. Ularni man Hamid Ismoil, Yusuf kino rejissyor Yusuf Rajiqov savollariga javob berdik, biroz suhbat o'tkazdik. O'zbekistonda bugungi siyosiy ahvol, ijtimoiy ahvol haqida bilganimizcha hikoya qilib berdik. Endi hozir tadbirni ikkinchi qismi boshlanadi. Juda ko'p aytmoqchi, birinchi qismda juda ko'p savollar berildi, savollarga javob berdi zalda savollar. Hozir endi o'zgina sherxonlik qilmoqchimiz. Man Hamid Ismoil ikkalamiz dedi, biroz she'rlar o'qib beramiz oxiriga.
Yodgorga nimaga bu anjuman, bu tadbir unutilgan diktatura deb nomlandi?
Unutilgan diktatura, menimcha bu Yevropada unutilgan diktatura. Hozir endi buni O'zbekistonda paydo bo'lgan, O'zbekistonda va umuman Qozog'istonda, Turkmaniston, Ozarbayjon va o'sha bizni tomonlarimizda uyg'ongan diktatura desa ham bo'ladi. Lekin endi bular Yevropa uchun unutilgan bo'lgan, nazarda tutib unutilgan diktatura, mana ko'ringlar deganday bir ko'rsatma tayyorlashyapti. Hozir ikkita film haqida gapirishyapti. Bu shu O'zbekistonda paxta masalasi, bolalar mehnati ekspluatatsiyasi masalasi va boshqa. Yoshlar hozir O'zbekistonni tark etib ketishga majbur bo'layotgan yoshlar haqida ham gaplar bo'lyapti. Asosan mana shu muammolar, O'zbekistondagi bugungi muammolar qo'yilyapti.
Yodgor aka, bu endi mana shunaqa anjumanlar yevropaliklarga O'zbekiston haqida bir yetarli tasavvurni bera oladi deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, endi hozirgi sharoitda Yevropa mamlakatlaridan biri bo'lgan Hollandiyada bu masalani ko'tarilishi, bular juda katta targ'ibchi deb ko'rishgan eksponatlar, rasmlar va boshqa kitoblar, jurnallar tayyorlashgan, juda yaxshi tayyorlashgan. Masalan, Yevropa mamlakatlarida birinchi marta ko'rdim bunaqa puxta tayyorgarlikni. Odamlar ham ko'p bo'ldi, internet orqali takliflar yuborishgan. Masalan, Gollandiyada yashaydigan o'zbeklarning ko'pchilik qismi keldi eshitib o'tirishgan, biz bilan yakka-makka suhbatlash istagini bildirishdi va fikr almashdik ular bilan, biroz dardlashdik deganday. Bu manimcha bu Gollandiyada bu birinchi o'tkazilgan birinchi tadbir, bu ahamiyati bor. Boshqa mamlakatlarda, masalan bugun Germaniyada va boshqa mamlakatlarda o'tkazilgan ilgari bunaqa tadbirlar, lekin Gollandiyada ham shu masalani ko'tarilishi albatta ahamiyatli. Masalan, biz bir ovoz berishdik, bir xavfni boshiga tushgan fojialar haqida ovoz berishdik, axir shunaqa bo'lyapti degan bir chaqiriqdek tadbir deb hisoblayman. Buni albatta ahamiyati bor.
Demak, Amsterdamda o'tayotgan unutilgan diktatura deb nomlangan darva suhbati qatnashchisi Yodgor Obod edi. Ayni paytda o'zbekistonlik taniqli huquq faoli va siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyev anjumanda internet orqali qatnashmoqda.
Bilasizmi, bugungi kunda mana juda ko'p uchrashuvlarda, juda ko'p tadbirlarda bir narsaga guvoh bo'lyapmizki, shu Yevropa hamda boshqa rivojlangan mamlakatlarning siyosatchilari hamda jamoatchilik vakillari aynan O'zbekiston haqida yetarli ma'lumotga ega emaslar. Mana bugungi kunda Gollandiyada, Amsterdamda o'tkazilayotgan tadbir juda ham bir o'zining aktualligi bilan taqsimga loyiq, chunki bu Gollandiyada o'tkazilayotgan mana shu tadbir aynan siyosatchilarning, Gollandiyadagi siyosatchilar hamda jamoatchilik vakillariga O'zbekiston haqida yetarli ma'lumot berish uchun juda katta bir imkoniyat.
Endi siz mana bugungi anjumanda internet orqali u yerda hozir bo'lmoqchisiz. Nimalar haqida gapirish niyatingiz bor?
Bilasizmi, men mana shu internet orqali bog'langanimda asosan ularni qiziqtirgan savollarga javob beraman. Mana bu yilgi paxta kampaniyasi bo'yicha juda katta ishlarni qildik. Yaqinda bu materiallar jamoatchilikka e'lon qilinadi. Bundan tashqari mana shu siyosiy mahbuslar do'stlarimning shu siyosiy mahbuslarning hamda O'zbekiston qamoqxonalarida azob chekayotgan mahkum mahkumalarning taqdiri haqida gapirmoqchiman. Qiynoqlar haqida, undan keyin mana bugungi kunda aynan O'zbekiston hukumati shu qamoqqa olish va qiynash tayziqlarini davom etkazyapti. Mana shunga o'z munosabatlarini bildirishini so'ramoqchi edim. Eng asosiysi, men bugun mana shu Gollandiya jamoatchiligidan so'ramoqchimanki, mana yaqinda O'zbekistonda parlament saylovlari bo'ladi. Bu saylovlarga o'z munosabatlarini bildirishlarini va shu jiddiy kuzatib borishlarini iltimos qilmoqchiman va mana shu tadbir ishtirokchilariga yetarli hujjatlarni, ya'ni siyosiy partiyalar hamda O'zbekistondagi mavjud siyosiy partiyalarning haqiqiy ahvolini aks ettiruvchi hujjatlar, bundan tashqari mani qo'limda shu ikkita senatorning o'ta jiddiy jinoyatlari haqidagi hujjatlarim bor. Mana shu O'zbekistondagi partiya vakillari hamda senatorlarning asl basharasini ko'rsatib bermoqchimanki, ularga shu taqdim qilmoqchimanki, ular bilishsin, O'zbekistonda qonunni qabul qilayotgan, qonunchilikni nazorat qiladigan kimsalar o'zi aslida kimlar.
O'zbekistonlik taniqli huquq faoli va siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyev edi. Tadbir doirasida O'zbekiston haqida kichik film festivali ham o'tadi. Yusuf Roziqovning Voice filmi, Andijon va bugungi O'zbekiston deb ataluvchi hujjatli film, Xalqaro amnistiya tashkiloti tomonidan tayyorlangan Qamoqxonadan maktub filmi, Masha Novikovaning Osmon bilan yer orasida deb nomlangan Erk partiyasi haqidagi filmi namoyish etiladi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Shu yilning 31-iyul kuni pichoqlab ketilgan Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov sog'ayib o'z ish faoliyatiga qaytgani aytilmoqda. Imom xatibning o'rinbosari so'zlariga ko'ra, Anvar Qori o'tgan va undan avvalgi 2 juma namozida shaxsan ishtirok etgan. O'tgan kuniga juma namozida esa ma'ruza qilgan. Anvar Qorining so'nggi ma'ruzasini tinglagan namozxonlar u nutqi chog'ida boshqa kishilar hayotiga qasd qiluvchilarni qoralaganini aytmoqda. Ammo aynan kim Qorining hayotiga qasd qilgani va bu jinoyatda shu kungacha qancha kishi gumonlanib qo'lga olingani haqida imom xatib idorasi rasmiylari hanuz bexabar ekanliklarini aytmoqda. Hamkasbim Nodira Toshkent shahar imom xatib o'rinbosari Ergash Ali Rustamov bilan suhbatlashib, shu kabi yana boshqa savollarga oydinlik kiritishga harakat qildi. Hozir ana shu suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
Shu Toshkentdagi shu o'zimiz bilgan manbalardan eshitdik, Anvar Qoraga tuzalib chiqdilar, kecha birinchi marta elga ko'rinish berib juma namoziga bosh bo'pti. Shu to'g'rimi?
Darhaqiqat, nafaqat kechangi juma, balkim bundan ikki juma oldin ham, uchinchi juma endi bu. Juma namozlariga chiqib, masjid mutasaddilariga bosh-qosh bo'lib, o'zlari juma tezisi bo'yicha ma'ruza qilib odamlarga ko'rinish berganligi bu haqiqat. Shu bilan birga joylardagi tadbirlarga ham bemalol turibdilar. Mana xudo xohlasa mana haj safarlari boshlanib qoldi. Haj tayyorgarliklari, masalan Toshkent shahridan ketilgan hojilarimizni masalan ishlari bo'yicha ham o'zlari kerakli bo'lgan qilmasli maslahatlarini berib turibdi menga. Men bemalol mana shahar hokimiyati orqali o'sha kerakli joylarga kerakli ishlarimizni o'z vaqtida bajarib turibmiz.
Ergashali aka, sog'lig'i yaxshimi? Shu namozda qatnashgan guvohlar imomlik qilmadilar, lekin namozga deb aytishdi.
Xo'p, imomlik qilmaganliklari endi u kishiga o'sha haligi bir ozgina uzr bo'lganligi uchun o'zlarini endi ozgina bo'lsa ham shu bir saqlash maqsadida namozga o'tmadilar. Lekin namozga o'tsa ham bo'lardilar-u, lekin faqat ma'ruza qildilar, lekin namozga o'tmaganliklari to'g'ri. Sog'ligi to'g'risida ham so'radingiz, sog'liklari avvalgiga qaraganda, ya'ni ilk bu voqea bo'lgan paytlarga qaraganda hozirgi kunda qariyb 90% sog'liklari o'zgargan. Bemalol o'zlari yuradi, bemalol o'zlari gapiradi, bemalol ziyoratga borgan kishini bir ko'raman deb borganlarni kutib olib, o'zlari kuzatib turibdi. Bu to'g'risida hech qanaqa ortiqcha muammolar yo'q. Shifokorlarimiz bemalol u kishidan har kuni xabar olib, sog'lig'ini xabardor qilibdi.
Juda yaxshi, juda yaxshi Ergashali aka. Endi mana shu ma'ruzalarida aftidan namozxonlardan kim sizga nisbatan shunaqa suiqasd qildi degan savol bo'pti shekilli. O'sha namozxonlarning aytishicha Anvar qori aka o'sha odamlarni qoralab ozgina ma'ruza qildilar. Shunga qaraganda endi u kishiga kim suiqasd qilishi mumkin bo'lgan degan savolga ham ozgina oydinlik kirdimi Ergashali aka?
Endi hozir bu ozgina bo'lsa ham uchun qorong'i, lekin man o'ylaymanki, masalan bizni hozirgi kunda O'zbekiston jumhuriyatimizda olib boriladigan siyosat qonun o'z vaqtida ishlab turibdi. Bu jinoyatchilar menimcha biz ham eshitganmiz, hali bu to'g'risida bir guvohlarimiz ko'rganimiz yo'q, lekin jinoyatchilar topilsa albatta shu qonun doirasida qonun oldida javob berib o'zini jazosini oladi degan umiddamiz. Lekin hozircha bu to'g'risida menda hech qanaqa ma'lumot yo'q.
Biz eshitgan ma'lumotlarga ko'ra 30 dan oshiq odam Toshkent shahrida shu suiqasdda gumonlanib qo'lga olinibdi. Bu haqda sizni xabaringiz bo'ldimi? Umuman sizni idorangiz?
Yo'q, bu to'g'risida ham endi menda hech qanaqa aniq bir ma'lumotlar yo'q. Lekin mana o'zimni masalan fikrim ham shu, masalan nimam ham shu, qachonki albatta tasdiqini topgandan keyin menimcha o'sha jinoyatchi jazosini olsa to'g'ri bo'ladi degan fikrdaman.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar qori Tursunovning o'rinbosari Ergashali Rustamov bilan suhbatni eshitdingiz. Harakat nashriga ko'ra, imom xatib 6-noyabr kungi juma namozida qilgan nutqida boshqa insonlar hayotiga qasd qiluvchilarni qoralagan, ammo shaxsan unga suiqasd qilganlar haqida gapirmagan. Shu o'rinda tinglovchilarimizga yana bir bor eslatib o'tamiz, imom xatib joriy yilning 31-iyul kuni o'z uyi oldida pichoqlab ketilgan edi. Anvar qori Tursunovga noma'lum shaxslar tomonidan 3 bora pichoq urilgan va unga og'ir tan jarohati yetkazilgan edi. Imom xatib bu suiqasddan omon qoldi va hozir olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra asta-sekinlik bilan ish faoliyatiga qaytmoqda. Ammo ayni kezdan Anvar qori Tursunovga suiqasd uyushtirganlikda gumonlanib, Toshkent shahrida 30 dan ortiq, Toshkent viloyatida 10 ga yaqin, Sirdaryo viloyatida ham 30 dan ortiq odam hibsda saqlanayotgani haqida ma'lumotlar bor. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu haqda hanuzgacha aniq ma'lumot bergani yo'q. Jamoatchilikka ma'lum shuki, Anvar qori Tursunov va unga suiqasd uyushtirilgandan bir oz o'tib, o'z uyida otib ketilgan Ichki ishlar vazirligining yuqori lavozimli rasmiysi Hasan Asadovning o'limi bo'yicha tergov bir ga bog'lab olib borilmoqda. Bu ish bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga tegishli maxsus guruh shug'ullanmoqda. Bu guruh ishini bilvosita kuzatayotgan o'zbekistonlik huquq faollarining so'zlariga ko'ra, hibsda saqlanayotganlarning ko'pchiligiga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97- va 241- moddalariga binoan qotillik hamda jinoyatni yashirish aybi qo'yilgan. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, tergov taxminlari orasida har ikki jinoyatni uyushgan yirik bir jinoiy guruh sodir etgan degan versiyaga ko'proq e'tibor berilmoqda. Ammo hali aytganimizdek, rasmiy ravishda bu haqda hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Huquq faollarining so'zlariga ko'ra esa tergov jarayoni qator qonunbuzarliklar bilan olib borilmoqda. Birinchidan, gumonlanuvchilarga o'z yaqinlari va huquqiy himoyachilar bilan ko'rishishga ruxsat berilmayapti. Bundan tashqari, ularning huquqlari buzilayotganiga oid yana boshqa holatlar haqida gumonlanuvchilarning yaqinlari ham bir necha bor Ozodlik radiosiga intervyu bergan edi. Ammo Toshkent shahar imom xatibi idorasi rasmiylari hozirgina eshitganingizdek, bu haqda hech bir ma'lumotga ega emasligini aytib, O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining adolatli qaroriga ishonch bildirmoqda.
Ozodlik radiosi, Blogiston yangiliklari. Shu payt serjant Sheriyevga qarab, "E, bu kar vahobiy shekilli
dedi de unga bir parça qog'ozni uzatdi. Ichimda o'zing uchag'ar deb g'udranayapman-u, ko'zim Melisaning qo'lidagi qog'ozda. U o'sha minoda yong'indan omon qolgan so'z, Qur'onning varag'i edi. Serjant uni telefon daftarchamning varaqlari orasidan topgan edi. Soqol qo'ygandanoq bilgdim buning ekstremistligini, dedi ikkinchi Melisa. Qanaqa vahobi, qanaqa ekstremist, Qur'onning varag'i-ku, dedim. Ovozim qaltirab chiqdi. Tekshiramiz, qani o'tir mashinaga. Shoshmanglar axir, varaq hajdan estalik, u chindan ham Qur'onning varag'i, men bu yil xas qildim, siz aytgan varaqi emas. Shu payt serjantdan boshqa bir savol eshitdim. Bu savol oldida boyagisi benazirlikda ip ish olmasdi. Men o'zim ham bir umr odamlarga savol berish bilan bandman. Avval o'qituvchilik qilib savolga tutdim bolalarni, bir necha yildan beri jurnalist bo'lib boshini og'ritaman odamlarning. Suv nega xo'l, oftob nega charaqlaydi, nima uchun yomg'ir yog'sa daraxtlarning barglari xo'l bo'ladi, nima uchun Sirdaryo orolga borib quyiladi, Kaspiyga emas? Xullas, savol berishni qoyillataman men ham, lekin mana bunaqasini eshitmagandim. Qayerda xat qildingiz? Tinglaganingiz Ozodlik saytida e'lon qilingan blogdan parcha edi. Blog shaxsiy qarashlar ifodasi. Bloger Blogiston fuqarosi. Blogiston virtual mamlakat. Bu mamlakat ozodlik.org saytida joylashgan. Bu saytga to'ppa-to'g'ri kira olmasangiz, darvoza.com sayti orqali kiring. Darvoza.com. Ozodlikning blogistoniga, qur fikr mamlakatiga marhamat. Bir parchasini eshitganingiz blogni to'laligicha Ozodlik saytida o'qing.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Qozog'istonda dindorlar, mahbuslar soni oshishi barobarida so'nggi 3-4 yil ichida ularning Yevropa davlatlaridan boshpana so'rashi kabi holatlar ham ko'paymoqda. Ammo aksar Yevropa davlatlari Qozog'istonda diniy ta'qib yo'qligi va dindorlarning mamlakatni tark etishi asossiz ekanini ta'kidlashmoqda. Kuzatuvchilar esa Yevropa davlatlarining bu harakatlari g'arbda inson huquqlari muammosiga e'tibor susayib borayotganidan darak ekanini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim.
Hozirda Avstriyaning Hal in Tirol shahrida 3 bolasi bilan boshpana topgan 30 yashar dindor ayol Aliya qozoq maxfiy xizmatlari erini dindor bo'lgani uchun ta'qib qilib qamoqqa olganlardan so'ng Qozog'istondan qochishga majbur bo'lganini aytadi. Aniqlanishicha Aliyaning turmush o'rtog'i Odiljon Muzdiboyev Qozog'iston g'arbidagi Atrav shahridagi Toza din islomiy harakatining rahbari bo'lgan. Ammo u 2005-yilda narkotik moddasi va qurol-yarog' saqlaganlikda ayblanib, 3,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshim qozoq huquq-tartibot organlari erini iloji boricha uzoq muddat qamoqda saqlab turishga harakat qilayotganlari haqida gapiradi.
Xabarimda yo'q, xabarlashganda yo'q ko'p vaqtdan beri.
Erim bilan ko'p vaqtdan beri xabarlashganim yo'q. Men 2006-yili 3 bolam bilan avval Chexiyaga, so'ng esa Avstriyaga boshpana so'rab qochishga majbur bo'ldim. 2008-yilning o'rtalarida Olmaota viloyatidagi qamoqlarning birida jazo o'tayotgan erim ozodlikka chiqishi kerak edi, ammo uning qamoq muddati tugash kuni muddatini yana 5 yilga cho'zib berishgani ma'lum bo'ldi. Undan boshqa xabar bo'lgani yo'q, taqdiri ham noma'lum, deydi suhbatdoshimiz Aliya. O'z navbatida Moskvadagi Memorial huquq himoyasi markazi ochiqlagan bayonotda so'nggi 5-6 yil davomida Qozog'iston, xususan mamlakat g'arbidagi huquq tartibot organlari xodimlari dindorlarga narkotik moddasi, qurol-yarog' va ekstremistik mazmundagi varaqalar tashlab, so'ng ularni jinoiy javobgarlikka tortishlari aytiladi. Ushbu bayonotda Memorial markazining Markaziy Osiyo dasturi bo'yicha direktori Vitaliy Panomaryov hozirda Qozog'iston qamoqxonalarida ana shunday soxta ayblovlar bo'yicha yuzlab dindor saqlanayotgani, ammo ko'pchiligining ismi noma'lumligicha qolayotgani haqida yozadi. Olmaotadagi Helsinki inson huquqlari tashkilotining rahbari Ninel Fokina esa uning hisobi bo'yicha hozirda Qozog'iston qamoqxonalaridagi dindor mahbuslar soni taxminan 1000 kishiga yetib qolgani haqida gapiradi.
Дело в том, что статистика в прокуратуре и в КУИСе закрыта.
Gap shundaki, prokuratura va jazoni o'tash tizimida qamoqqa olingan dindorlar bo'yicha statistika ma'lumotlari yopiq. Ammo biz ochiq manbalar bo'yicha ular sonini hisoblab borishga harakat qildik. Masalan, ochiq manba 11 yoki 12 dindorning qamoqqa olinganini ma'lum qiladi va biz ular sonini doimiy ravishda hisoblab boramiz. 2004 yildan to 2008 yilgacha olib borgan kuzatishlarimiz ushbu vaqt oralig'ida taxminan 700 dindor qamoqqa olinganini ko'rsatdi, deydi Ninel Fokina. Ammo uning aytishicha, so'nggi bir yil davomida Olmaotadagi Helsinki inson huquqlari tashkilotiga dindorlarning qamoqqa olinayotgani bo'yicha shikoyatlar ommaviy ravishda kelib tusha boshlagan. O'z navbatida Fokina hozirda qozoq dindorlarini jazolashda ularga 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish belgilanayotganini aytadi.
Последние годы такая практика. Всем поголовно отказывают в условно-досрочном освобождении.
So'nggi yillarda Qozog'istonda qamoqqa olingan dindorlarni shartli muddatidan avval qamoqdan ozod qilmaslik amaliyoti qo'llanmoqda. Garchi koloniya harakat qilib, prokuror ruxsat bersa ham, sudlar bunga rad javob berishyapti. Shuningdek, ularga qamoq muddati tugagach yana muddat qo'shib berish kabi chora qo'llanyapti. Bu ishlar ommaviy ravishda bo'layapti. Qo'shimcha muddat qo'shib berishda sudlar dindorlarning qamoqda rejimni buzganlarini ro'kach qilishyapti. Dindor rejimni buzdi deganda qamoqda 5 vaqt namozni o'qib, cho'chqa go'shtini yeyish va soqolni olib tashlashdan bosh tortgani nazarda tutilyapti, deydi Fokina. Eslatib o'tsak, avvalgi lavhalarimizda 2005 yil oxirlarida qozoq maxfiy xizmatlarining Qozog'istondagi minglab dindorlarni ta'qib qilishi oqibatida mamlakatdan 100 dan oshiq dindor boshpana so'rab Yevropa davlatlariga qocha boshlaganlari haqida aytib o'tgandik. Ammo Yevropaning Chexiya, Avstriya va Shvetsiya kabi davlatlari BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Jenevadagi bosh qarorgohining 2006 yilda Qozog'istonda dindorlar ta'qib qilinmagani haqidagi hisobotiga asoslangan holda qozoq dindor qochqinlariga boshpana berishdan bosh tortmoqda. Qozoq muxolifatining xorijdagi byurosi rahbari Serik Meditbekov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu holatni mana bunday izohladi.
Если глядеться в недавнюю совершенно историю, буквально год-два, да, таких знаков можно насобирать.
Agar 1-2 yil avvalgi o'tmishga nazar solsangiz, Yevropaning Markaziy Osiyodagi inson huquqlari mavzusiga katta e'tibor qaratmasligi bo'yicha qator ishora va belgilar bo'ldi. Afsuski, 2010 yilda inson huquqlari masalasi yoddan chiqariladi, sababi YHXT kabi nufuzli tashkilotga inson huquqlarini ko'p yillar davomida toptab kelayotgan davlat rahbarlik qiladi. Ostonada YHXTning bir kunlik anjumani bo'lib o'tdi va unda faqat xavfsizlik va harbiy soha bo'yicha fikr almashildi. Inson huquqlari esa bu paytda bir chetga surib qo'yildi, dedi Serik Meditbekov. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni tinglayapsiz, Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Tojikiston shimolida O'zbekistonda chop etilgan gazeta jurnallarini sotish taqiqlandi. NATO uyushtirgan hujumda Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining 7 xodimi o'ldi. Saudiya Arabistonida cho'chqa grippiga qarshi emlash boshlandi. AQSh armiyasining ruhshunos shifokori 13 nafar harbiyni otib o'ldirgani sabablari o'rganilmoqda. BMT bosh kotibi tashkilot xodimlari Afg'onistondan olib chiqilmayotganini aytdi. Rossiyada samolyot dengizga qulagani oqibatida 11 harbiy nobud bo'ldi. Tehron politsiyasi chorshanba kungi namoyishda 109 kishi hibsga olinganini aytmoqda. Dasturimiz davom etadi. Tojikiston shimolida O'zbekistonda chop etilgan gazeta va jurnallar sotish taqiqlab qo'yilgan. Tojik matbuotning So'g'd viloyati bo'limi rahbari Nurullo Ziyoboyevga ko'ra, shu kungacha So'g'd viloyatida qo'shni O'zbekistonda bosilgan 20-30 turdagi ommaviy nashrlar sotilgan. Ziyoboyev o'zbek tilidagi nashrlar So'g'd viloyatiga qanday olib kelinishi va sotilishini hokimiyat bilmasligi sababli taqiq joriy qilinganini aytmoqda. Unga ko'ra, bundan buyon o'zbek tilidagi gazeta va jurnallarni yetkazib berish va sotish bilan shug'ullanuvchilar tegishli hujjatlarga ega bo'lishlari kerak. Demak, ma'lum bir korxona yoki tashkilot albatta hukumat gazetasiga obuna bo'lish shart, yoksa o'sha tashkilot rahbari vazifasidan bo'shatilishi ham aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Xo'jandan muxbirimiz Alisher.
Tojikistonda nashr qilinadigan hukumat gazetalaridan birining bosh muharriri ismi va ovozini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirib, har yili oktyabr-noyabr oylarida bir guruh hamkorlar obuna masalasi bilan respublika bo'ylab safarga chiqishini aytdi. Bunday safarga asosan hukumat gazeta va jurnallarining rahbarlari jo'natiladi. Biz boradigan tuman va shaharlar hokimlari oldindan ogohlantiriladi va ular bizni kutib olishadi. O'sha shahar yoki tumanda uchrashuv o'tkaziladi. Uchrashuvga korxona, muassasa, tashkilot, dehqonchilik xo'jaliklari, boringki barcha rahbarlar taklif qilinadi. Tuman va shahar hokimlari har bir rahbarga hukumat gazetalariga obuna bo'lishga buyruq beradi. Tabiiyki, ularga bu buyruqlar ma'qul bo'lmaydi. Lekin boshqa ilojlari yo'q, deydi o'z ismi va ovozini eshitmaslik sharti bilan gapirgan bosh muharrir. Uning so'zlariga ko'ra, eng ko'p obuna 30 ming nusxadan ortiq hukmron Xalq demokratik partiyasining nashri Minbari Xalq gazetasiga to'g'ri kelmoqda. Chunki mamlakatda barcha rahbarlar va davlat muassasalari xodimlari aynan mana shu partiya a'zosidir. Undan keyin tojik tilidagi boshqa hukumat gazetalari o'rin oladi. O'zbek tilida chop qilinadigan Xalq ovoz gazetasiga atigi 2-3 ming kishi obuna bo'ladi xolos. Holbuki, respublika aholisining qariyb 30%ini o'zbeklar tashkil etadi. Nima uchun o'zbek tilidagi gazetalarga obuna kam bo'lmoqda? Jabor Rasulov tumanida istiqomat qiluvchi Jamoliddin Saidovning aytishicha, odamlar gazeta o'qimay qo'ygan.
Hozirgi kunda xalqimiz gazetani o'qimay qo'ydi. Chunki xalqni dilidagi, tilidagi gaplarni yozmayapti gazeta. Hukumat esa deyarli chiqarilgan tanqidiy materiallarga be'tibor qarayapti. O'sha muammo hal bo'ldimi, yo'qmi? Gazeta ko'tarilgan masalalar qanday hal bo'ldimi?
Deydi Jamoliddin Saidov. Bobojon G'afurov tumanidan bo'lgan Ziyola Sharif Nuriddinov esa bu haqda shunday deydi.
Masalan, u bu gazetaga qiziqmaydi. Zo'rab obuna qildirgan. Buni olsa ham o'qimaydi, yo unga e'tiborni boshqacha chay bosib yotadi. Ha, bir gazeta bor, uni o'qish xohlaydi. Uni topolmaydi. Topgan taqdirda ham buni olishga puli yetmaydi-da.
Jurnalist Maqsud Jo'rayevning aytishicha, tojikistonliklar ba'zan o'zlari bilgan, ba'zan bilmay qolib, ularning hisobidan korxona yoki tashkilot rahbarlari gazetalarga obuna qildiradi.
Tojikistonning mustaqilligi yaxshi narsalarni berdi. Bitta kasallik qolib ketyapti-da. Hukumat tomonidan san hukumatning mana bu ro'znomalariga shuncha obuna bo'l. Har bir nohiyaga. Qoni bodomlikning bugun qo'lida men ozod gazetalarni ko'raman. Lekin ko'pni idora tashkilotlariga ko'ramanki, taxlam mat gazetalari bosilyapti.
Obuna qilish ixtiyoriy. Shunday ekan, nega odamlar yoki o'sha tashkilot rahbari bu gazetaga men obuna bo'lmayman demaydi? Sardiska Pravda hukumat gazetasida mehnat qilgan, hozir esa mustaqil jurnalist sifatida faoliyat yuritayotgan Baxtiyor Valiyevning so'zlariga ko'ra,
"Bu iqtisodiy konkurentsiya, сейчас, конечно, конкурировать сложно.
Har yili viloyat hokimi qarori bilan obuna kampaniyasi o'tkaziladi. Albatta, hozirgi raqobat sharoitida hukumat gazetalarining mustaqil nashrlar bilan bellashishi juda qiyin. Hukumat o'tkazayotgan obuna kampaniyasi gazetaning moddiy ahvolini yaxshilashda ancha yordam beradi. Chunki hukumat nashrlari obunasiz ham davlat bergan dotatsiyada yashaydi. Gazeta adadining 100% obunadan belgilanadi, deydi jurnalist. Ta'limchilarning so'zlariga ko'ra, garchi mamlakat prezidenti majburiy obuna qildirishni tanqid qilgan bo'lsa ham, lekin mahalliy rahbarlar o'z bilganlaridan qolmayaptilar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Bugun 360 tojikistonlik ziyoratchi islom dini arxonlaridan biri bo'lgan haj amallarini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Tojikiston madaniyat vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil bu mamlakatning taxminan 5000 fuqarosi haj ziyorati uchun yo'llanma olgan. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Bugun ertalab Dushanbe shahri markazidagi Imom Termiziy nomli masjidda ziyoratchilarni kuzatish tadbiri bo'lib o'tdi. Tojikiston madaniyat vazirligining din ishlari bo'yicha boshqarmasi mas'uli Izzatullo Azizovning bildirishicha, haj bilan bog'liq tadbir bir hafta davom etadi.
Imrozki 360 nafar parvoz avval safar mekan. Buxoroga ke oid va guzarondan
360 ziyoratchini o'z ichiga olgan birinchi guruhni yubordik. Ziyoratchilarni haj safariga tayyorlash tadbiri bu yil o'tgan yillarga nisbatan biroz qiyinroq kechdi. Boz ustiga Saudiya Arabistoni ziyoratchilarning hammasi cho'chqa grippiga qarshi vaksina olishini talab qilgan edi. Ammo shunga qaramay, mana bu yil ziyoratchilarni kuzatish tadbirini juda chiroyli yo'lga qo'ya oldik, dedi Madaniyat vazirligi rasmiysi. Darhaqiqat, bu yilgi ziyoratchilarni kuzatish marosimida Imom Termiziy masjidi har yilgidek to's to'polon emas edi. Masjid hovlisida militsiya, chegara va bojxona xodimlari, Madaniyat vazirligi tashkilotchilari hamda ziyoratchilardan boshqa hech kimni uchratmadik. Dushanbelik Sadiriddin Shukurov haj ziyoratiga ilk bor borayotganini aytar ekan, bu yil ziyoratchilarga juda ko'p qulayliklar yaratilganini aytadi.
Qonun qoidalari juda o'zgargan, hammasi yaxshi, xudoga shukr. Nodi aytgan joyimiz yo'q. Avvalki odamlarni jo'natganmizda, vaqtlar mana misol pechiklar yo'q edi, yo'q bo'lmasa mana sumkalar yo'q edi, har kim o'zi topganini olib kelardi. Kitobchalar beryapti, tanishaydigan. Buncha to'planamiz, yaxshi.
Deydi hojilik davosi bilan yo'lga otlangan suhbatdoshimiz. Boshqa bir suhbatdoshimiz A'loxon ota bundan 5 yil avval haj safarida bo'lib qaytgan ekan.
Endi mana bu yillar ko'rdingiz, hukumat orqasidan ko'p imkoniyatlar beryapti. Bir ish qanday qiyinchilik bo'lmagan, o'zi rasmiylashtirdi dokumentlarni, dokumentlar aslan to'g'ri.
Der ekan Otaxon, haj xarajati uchun $3,342 topshirganini ma'lum qildi. Ismoil Samoniy tumanlik Jaloliddin Azimov bu yil tojikistonliklar haj safari uchun to'layotgan mablag' qo'shni mamlakatlardagidan ancha ko'p ekani va ayrim ziyoratchilar qarz evaziga ziyoratga borayotganini ma'lum qildi.
Chiqili kim bilmayman, meshnamayman. Nazar va digar joy Tojikistonga qimmatroq emas baroy odamoy ki kamg'al.
Eshitishimizcha Tojikistonda bu yil haj xarajati boshqa mamlakatlardagidan qimmatroq ekan. Bu qo'li yupqa odamlar uchun og'irlik qiladi. Mana bugun ziyoratchilar orasida qarzga bo'lsa ham ziyorat qilib qaytish niyatida bo'lgan kishilarni uchratdim. Ammo islom haj ziyoratini majburiy qilib belgilamagan esa-da boraman deb niyat qilganlar qarz qilishga majbur, deydi bu suhbatdoshimiz. Tojikiston madaniyat vazirligi rasmiysi Izzatullo Azizov bu yilgi xarajatlariga H1N1 virusiga qarshi vaksina uchun $25 va qurbonlik uchun $105 ham qo'shilgani sababli haj xarajati qimmatlashganini ma'lum qildi. Tojikiston aholisining taxminan 75% qochoq bo'lishiga qaramay, islom dini arkonlaridan biri sanalgan haj ziyoratini ado etish istagida bo'lgan tojikistonliklar soni yil sayin ortmoqda. Tojikiston madaniyat vazirligi rasmiysining bildirishicha, joriy yil haj ziyorati uchun ariza berganlar soni o'tgan yillarga nisbatan bir necha barobar ko'p bo'lgan. Saudiya Arabistoni ajratgan kvotaga binoan faqat 5000 tojikistonlik Ka'batulloni ziyorat qilish uchun ruxsat olgan. Qolganlar esa 2012-yilgacha bo'lgan haj ziyorati uchun navbatga yozilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Afg'oniston hukumati korrupsiyaga qarshi keskin kurash olib boramayotgani borasida xalqaro bosimlar kuchayar ekan. Afg'onistonda qayta prezidentlikka saylangan Hamid Karzay korrupsiyaga qarshi jiddiy kurashga kirishajagi haqida va'dalarni bermoqda. Olim to'xtgan Kobuldan tafsilotlar bilan.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Ahmad Zohir Faqiri, Hamid Karzay rahbarligida tashkil etiladigan yangi hukumat mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qarshi keskin kurash olib borish va asosiy islohotlarni amalga oshirish uchun jiddiy sa'y-harakatlarni yo'lga qo'yadi, dedi. Kuni kecha BMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kay Aide poytaxt Kobulda Hamid Karzayni korrupsiyaga qarshi qat'iyat bilan kurash olib borish va yangi hukumatda urush jinoyatchilariga o'rin bermaslikka chaqirgan edi. Shuningdek, Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown ham juma kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Afg'oniston yangi hukumati korrupsiyaga qarshi jiddiyroq choralar ko'rmaguncha Britaniya o'zining Afg'onistondagi harbiylari jonini xavf ostiga qo'ymasligi borasida ogohlantirgan edi.
Sadly, the government of Afghanistan had become a byword for corruption.
Gordon Brown o'z so'zlarida Afg'oniston hukumatining ikkinchi nomi korrupsiya bo'lganini ham qayd etgan edi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bundan bir necha kun oldin mamlakat saylovlarida g'alaba qilganidan so'ng qilgan chiqishida korrupsiyaga qarshi keskin tarzda kurash olib borishi haqida va'da bergan edi. Aytilishicha, Afg'oniston hududida harbiy kuchlari terrorchilarga qarshi kurashadigan g'arb davlatlari, ayniqsa Buyuk Britaniya va Amerika shu kecha kunlarda Afg'oniston rahbari Hamid Karzayga korrupsiyaning oldini olish hamda tarkibida urush jinoyatchilari mavjud bo'lmagan javobgar hukumat tashkil etish uchun muttasil bosimlar o'tkazib kelmoqda. Dunyo jamoatchiligi Afg'oniston yangi hukumati korrupsiyaga qarshi muvaffaqiyatli kurashib, davlatchilikda lozim islohotlar olib kelmagan taqdirda rasmiy Kobulga ko'rsatadigan yordamlari mezoni kamaytirilishi, hattoki to'xtatilishi borasida ogohlantirib kelmoqda. Afg'onistonlik kuzatuvchi Vahid Mujda Karzay davlatining yaqin orada korrupsiyani jilovlashi mumkin emasligini ta'kidlagan holda, ushbu masala dunyo davlatlari uchun Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari jarayonini to'xtatish uchun yaxshi bir bahona bo'lishi mumkinligini aytadi. Ammo boshqa bir afg'onistonlik ta'lilchi Hoddi Xolid, hukumat idoralarida sodiq insonlarni tayinlash bilan birga shaharlar va atrof mintaqalarda davlat idoralari ishlarini yaqindan kuzatadigan tizimni faollashtirish orqali korrupsiyaga qarshi kurash ijobiy natijalarga erishishini ta'kidlaydi. Dunyo jamoatchiligi Hamid Karzayga korrupsiyaga qo'li bo'lganlarni ushlab jazolashi uchun amaliy qadamlar tashlashini taklif etmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Kelasi oy Kopengagen shahrida iqlim o'zgarishi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida anjuman bo'lib o'tadi. Siyosiy rahbarlar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gaz miqdori borasida mubohasalarni davom etayotgan bir paytda Britaniyada uchrashgan turli din vakillari atrof muhitni asrash bo'yicha ishlab chiqilgan rejalar bilan o'rtoqlashib, qilinajak ishlarni belgilab olganlar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
London yaqindagi Windsor saroyida shu haftada o'tkazilgan xalqaro anjumanda butparastlik, islom, nasroniylik, sikh, iudaizm va boshqa dinlar vakillari qatnashdi. Mazkur anjumanni Britaniyadagi atrof muhit bo'yicha dinlar ittifoqi uyushtirdi. Tashkilot bosh kotibi Martin Palmer Ozodlikka anjuman muvaffaqiyatli o'tganini aytdi.
No religious organization and we had over 60 different religious organizations came here.
Anjumanga kelmagan diniy tashkilot qolmadi. Yig'ilishda qatnashgan 60 dan ortiq turli diniy tashkilotlar vakillari atrof-muhitni asrash borasida faol ishlar olib borishni va'da qildilar. Bu turli dinlarga e'tiqod qiluvchi kishilar kelasi 3 yil davomida savdo, ma'ruf va boshqa sohalarda, shuningdek, musulmonlarning muqaddas haj ziyoratini tashkillashtirishda va boshqa tadbirlarda atrof-muhitni asrash masalalariga ko'proq e'tibor qaratishlarini anglatadi. BMT va Jahon banki kabi yetakchi dunyoviy tashkilotlar ham atrof muhitni asrash ishlarida dunyo dinlari vakillariga hamkor bo'ladi.
They would now partner with the world religions.
Dedi Martin Palmer. Atrof muhitni asrash bo'yicha musulmonlarning 7 yilga mo'ljallangan dasturini taqdim qilgan Misrning bosh muftisi Shayx Ali Goma atrof muhitni himoyalash va asrashni targ'ib qilish dinlar vazifasi ekanini aytdi. Martin Palmer Windsor saroyida o'tkazilgan xalqaro anjumanda musulmonlar taqdim etgan rejani hayratlanarli deb atadi.
First and foremost, it establishes a new purchasing program for Muslims.
Avvalo, bu rejani musulmonlar uchun yangi qadriyatlar dasturi deyish mumkin. Agar siz elektr energiyasidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, u qayta tiklanuvchi manbadan kelishi kerak.
And it was announced that the 10 most sacred cities in Islam will become green cities within the next 5 years.
Islom dinining 10 ta eng muqaddas ziyoratgohi kelasi 5 yil davomida atrof muhitga zarar yetkazmaydigan yashil bo'lishi e'lon qilindi. Men bunday choralar ro'yxatini davom ettirishim mumkin. U juda uzun, deydi Palmer. Agar 1.5 milliard musulmon dunyo aholisining chorak qismini tashkil etishi inobatga olinsa, ko'rilajak choralar katta ta'sirga ega bo'lishi shubhasiz, deb so'ziga qo'shimcha qildi Palmer. Musulmonlar ishlab chiqqan dastur turli mahsulotlar, xizmatlar turlarini ekologik yorliqlar bilan tamg'alashni, ziyoratlar uyushtirishda ekologiya masalalariga e'tibor qaratishni, shuningdek muqaddas Qur'on kitobini atrof muhit uchun zararsiz bo'lgan qog'ozlarda chop etishni nazarda tutadi. Shuni eslash joizki, muqaddas Qur'on kitobi har yili 15 million nusxada chop etiladi. E'lon qilingan dasturda atrof muhitni asrash amaliyoti va dasturi imomlar tayyorlashda majburiy fan sifatida o'qitilishi nazarda tutilgan. Joriy yil iyulida Istanbul shahrida 50 dan ortiq islomiy ulamolar atrof muhitni asrash borasida harakat dasturini tasdiqlagan edi. Uning amalga tatbiq etilishini nazorat qilish vazifasi iqlim o'zgarishiga qarshi harakat musulmonlar assotsiatsiyasi zimmasiga yuklatilgan. Qiyin bo'lishiga qaramay, Palmer bu dasturi amalga oshirilishiga umid bildirdi. Yig'ilishda chiqish qilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun turli dinlar vakillarini kelasi oy iqlim o'zgarishi bo'yicha Kopengagen shahrida o'tadigan anjumanda qatnashadigan siyosiy liderlarni iqlim o'zgarishiga qarshi dadil choralar ko'rishga chaqirishga da'vat qildi.
We have know-how, we have resources, but only largely lacking is a political will.
Biz vaziyatni o'nglash uchun qanday choralar ko'rish kerakligini bilamiz. Bizda resurslar bor, ammo siyosiy iroda yo'q. Siz donoligingiz va tarafdorlaringiz ko'pligi bilan o'z rahbarlaringizni rag'batlantirishingiz, ularga yoqmasligingiz, ular bilan bahslasha olishingiz mumkin, dedi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun.
Aytinglarchi, dasturimiz tinglovchi minbari eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida Ozodlikka Toshkent shahrining Chorsu bozoridagi vaziyat haqida sim qoqqan tinglovchimizning murojaatiga kengroq to'xtalishga harakat qildik. Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, shu kunlarda Chorsu buyum bozorida islomiy liboslarni sotish taqiqlanmoqda. Bunga bo'ysunmaganlar esa savdo rastalaridan quvilish bilan qo'rqitilmoqda. Bu tinglovchimiz bilan suhbatni yana bir bor yodingizga solamiz.
Menimcha ishlab kvartira tilganga o'xshaydi shu Chorsu bozori tepa hududida, bozor ko'xonasida. Chunki o'chada haligi konsorsium galasturida haligi organ xodimlari, ayniqsa shu milliy xavfsizlik xodimlari ayniqsa shu do'konlarni aylanib, spis yig'ilib, cho'ng yig'ilib tekshirib yurishdi. Bu hozir haligi kim ro'mol sotyapti, ayniqsa shu ro'mol masalasi bo'yicha bu ekan anaqalar deb ular. O'zi asosiy maqsad bu menimcha shu hijob bo'yicha ketyapti. Chunki bitta hozir do'konni ko'rmaysiz, na hijob bor, na joynamoz bor, bularni qo'rqitib qo'yib odamlarni demoq tijorat qilishgan yo'l qo'yishmadi. Mana misol uchun mana sizga hozir yaqinda bo'lgan bitta gapni aytsangizda bitta do'konni bosishdi qanaqa bosishdi misol uchun hujjati yo'q una qanaqa narsalar yana bu narsalar bahona qilindida oxiri shu egasi aytdi nima sotiluv qani ayting manga deganda ana yangi yerdan kiyim chiqartirib olib nima qilasan ayollarni yopib ro'mol sotib o'zingga g'alva otib u hammasi tepadan bo'layotgan narsa bo'lsa tushunmayapsanmi hammasi bizga bog'lamas u tepada bog'liq bo'lgan narsa boshqa narsa sotganda oxiri odamlar majbur bo'lyapti boshqa narsa sotishga hozir Chorsu bozorisiz al madina degan do'konlar bor o'shalar hatto o'shalar ham ayaqasini o'zgartirib tashladi mollarini ham u Chorsu bozorida mana har kuni mana ertaga tushsangiz mana bugun ham o'tirishdi bozor ko'xonasi ertalabdan kamida 20-tacha kostyumni kiyib olgan bu nalogiy palogiy emas bu soliq inspeksiyasi yo departament emas bu aniq bu ko'rinib turibdi bu milliy xavfsizlik xodimlari chunki prezident tomonidan bajarilyapti bitta Chorsu emas ipodromda ham Yunusobod hamma joyda hozir shu nazorat ketyapti qani prezident farmonlari ketyaptimi yo'qmi haligi hijob bo'yicha masalasi nima bo'lyapti o'shalarni hozir tekshirib anaqaga ochishdida bular
man hozir shu hijob va shu hijob o'raladigan ro'mollar sotiladigan joylar bormi qoldimi
qoladi 100% qoladi u narsa
toshkent shahridagi Chorsu buyum bozoridagi ahvolni ta'riflab bergan bu suhbatdoshimizga ko'ra shaharning boshqa bozorlari jumladan eng yirik buyum bozorlaridan biri bo'lgan xalq orasida ippodrom deb yuritiladigan buyum bozorida ham ahvol shu mazmundagi suhbatdan so'ng biz har ikki bozor ma'muriyatiga bog'landik Chorsu bozori ma'muriyatida telefon go'shagini ko'targan xodim bunday taqiq va tazyiqning borligini mutlaq inkor qildi ammo suhbatlashishdan bosh tortdi Ochchopar bozori ma'muriyatida telefon go'shagini ko'targan xodim esa ba'zi savollarimizga javob berdi
yo'q bizda o'zi hijobli ko'ynaklar sotilmaydi kamku sotayotganlar sotayotgan lekin hech kim hech narsa deyotgani yo'q bizada unaqa hammasi aniqku yevropeyskiy ko'ynaklar ipodromda
lekin shunaqa hozir umuman bozorda ko'rinmay qoldi shunaqa mahsulotlar umuman hech kim sotmayapti qo'rqib qolishgan degan gaplar bo'ldida
yo'q biza idora tarafdan bizada unaqa gap so'z bor ularga
hammasi emin erkin bemalol sotishyapti
qonun doirasida noqonuniy savdoga qarshi kurashilyapti lekin baribir
ya'ni har ikki bozor ma'muriyati islomiy liboslar sotilishi taqiqlanganini inkor qilmoqda ammo shu kunlarda bozorga tushgan ba'zi musulmon ayollar rastalarda musulmon ayollar diniy libosi bo'lgan hijoblar ko'rinmay qolganini e'tirof etmoqda toshkent shahrida istiqomat qiladigan ana shunday suhbatdoshlarimizdan biri biroz muqaddam Chorsu buyum bozoriga savdo qilish uchun tushganini aytadi uning so'zlariga ko'ra ham hijoblar rastalarda ko'rinmay qolgan ammo ro'mol va joynamozlarni topish mumkin
hamma endi kattaroq ro'molni xohlaydi, masalan, to'pini kattaroq ro'mol bo'lsa bo'lsin dedi. Shuni ro'molning ichidan nima qilsin dedi. Haqiqat yo'q dedi. Ular musulmonlar, masalan, ayollar shunaqa xohlaydi.
Hozir umuman bozordan topib bo'lmaydi mana shunaqa ro'mol, hijob, joy namozlarini deyishyapti. Umuman yo'q, deyapti rastalarda.
Yo'q, unaqa yo'q emas. Bor ro'mollar ham oldik. Oldingi oyda oldik shekilli ro'mol olishdi qizim. Joy namozlar ham ko'rdim. Shunaqa.
Hijobchi hijob.
Hijobni lekin ko'rmadim. Maxsus hijobni yo'q.
Dedi toshkentlik muslima ayol. Ovozini yozib olishimizni istamagan boshqa bir ayol esa savdo qiluvchi ayollar orasida hijoblilar deyarli yo'qligini, avvalgi hijobli ayollarning ko'pchiligi bugun ro'molni oddiygina qilib ortidan tang'iyotganini tasdiqladi. Ammo bozorda savdo qilayotgan va ro'molni ortidan tang'ishga majbur bo'lgan ayollar ozodlik intervyu berishdan bosh tortdi. Ana shunday ayollar bilan yonma-yon Chorsu buyum bozorida savdo qilayotgan boshqa bir suhbatdoshimiz islomiy liboslar taqiqi juda keskin ravishda joriy etilayotganini tasdiqlar ekan, yana ayrim ayanchli holatlarni qo'shimcha qildi. Bu suhbatdoshimiz ayni bozorda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan Jahongir Shosalimovdir.
Taxminan shu 3 oy oldin boshlandi, 3 oy. Haqiqatda 3 oy oldin boshlandi, shu hijob sotish taqiqlanib qo'yildi. Keyin shu hijobda yurib, hijobga kirgan ayollar savdo qilish ham taqiqlandi. Ayniqsa oxirgi oyda shu departamentdan mana o'zi o'sha savdo qilgan joyimga buyruq kelganmi. Buyruqni ijro sifatida haligi nimalar, haligi bozordagi pattachilar, bozor ma'muriyati kelib, bundan buyon joynoma sotmalaring, namoda zot sotgan javobgarlik tortasizlar, hijob sotlaring degan mazmunda ham og'zaki aytildi. Ham tushuntirish olib borildi. Keyin men o'z ko'zim bilan ko'rdim, o'sha sotayotgan militsiya xodimlari kelib, o'sha pattachi bozor ma'muriyati bilan o'sha ayollarni yechintirishdi. Ro'molni shu ma'noda. Umuman maxfiy xizmat xodimlari, milliy xavfsizlik xizmat xodimlarini ham ko'rdim men.
Taxminan necha kishilik guruh endi?
Rastalarni olib bir 10 ga yaqin odam yurdi, 10 ga yaqin.
Uning ichida militsiya kiyimida bo'lganlari ham bo'lgan.
Bitta ikkitasi militsiya kiyimida qolgani haligi garajdan fuqarolik kiyimida erkak va ayollar, e'tibor bering, ham erkaklar ham ayollar yurishdi. Bundan tashqari shu bozorga yaqin joyda 100 ga yaqin militsiya xodimlari haligi orqa tarafdan ta'minlab turishibdi.
E'tiroz qilganlar bo'ldimi?
E'tiroz qildirish umuman imkoniyati yo'q. Aytamanki, e'tiroz bildirishni umuman haligi tasavvur ham qilib bo'lmaydi, chunki qora qozon qaynatish nihoyatda og'ir. Tursa hozir o'sha bola chaqani oldiga yarim kilo go'shtmi, yatchikami, piyozmi umuman olib borish hozir O'zbekiston sharoitida katta qahramonlik bo'lib qolyapti.
Bu endi magazinlarda bo'lyapti, tepadagi do'konlarning ichida.
Ham magazinlarda ham bo'lyapti, yonida ham bo'lyapti. Ayolik katta aytaman, bu Chorsu bozorida bir 7000 10000ga yaqin odam savdo qiladi. Juda katta joy, endi bizda hamma huquq himoyasi bo'lib turib, men ham qochiqdan ochiq e'tiroz bildira olmayman. Chunki kuchlar balansi 99% ularning ixtiyorida. Ipodromda, Karvon bozorida, hamma joyda shu ahvol. Buni asosiy tashkilotchisi, ilhomchisi, rahnamosi prezident devoni.
Nimaga asoslanib shunaqa deyapsiz? Biron bir hujjat ko'rdingizmi?
Hujjat hech kim ular hujjat qoldirishmaydi, lekin o'sha yerda men ularni ish uslubidan bilaman. Ish uslubidan ularni aytganini hech kim qaytarmaydi. Chunki albatta bu narsani o'zbeklar sharoitida ayollarni bozorda yechintirish bu oddiy militsionerlar, oddiy nachalnik militsiya yoki matluv ham bunday nimaga bora olmaydi. Chunki bizlarni erkaklarni bilasiz qanaqaligi, bu paytda janjal, urush chiqib ketishi mumkin. Faqat prezident devonidan bo'lgani uchun hech kim hech narsa deya olmaydi. Chunki qattiq qurol ishlatish boshqa narsaga taqalib ketadi. Aytamanki, chunki bu yerda odam hayot yo mamat masalasi bo'lgani uchun hech kim qarshilik ko'rsata olmaydi.
Bir tarafda ana musulmonlar idorasi bor, bozordan chiqib ozgina yursa, bir tarafda ana katta masjid bor, bir aralashuv bo'lmadimi yo odamlar bormadimi shu idoralarga?
Qo'qoldosh madrasasiga 5000-7000 musulmon namoz o'qigani boradi. Undan tashqari Obidxon qori masjidi chaqishmonga 5000-7000 odam namozga boradi. Keyin mana bu yerda yana bitta masjid bor, u yerga ham 2000-3000 hozir qancha odam to'rtkir, keyin hastimomga bir 7000-8000 odam bo'ladi. Lekin bularni ichida ular his etgan narsadagi qarshilik bildirolmaydi, sababi diniy ishlar boshqarmasi bunga fatvo bergan, ya'ni jim turish uchun fatvo bergan. Hamma imomlar ham jim turibdi. Sababi bular, men sizga alaqa aytaman, chunki men bularni yaxshi ko'rsaman, bularni hammasi bularni onalari kommunist bo'lishgan, o'sha prezident devonida o'tirgan. Prezident devonida siyosiy muhitni tashkil qilgan odamlarning hammasi onalari kommunist bo'lishga hujum kompaniyasida ishtirok etishgan, aktiv ishtirok etishgan. Mana zamonimizda bilan ular shu yerga kelishdi, ular shu narsani qabul qilish olmayapti.
So'zlarini eshitganingiz Jahongir Shosalimov ayni paytda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi a'zolaridan biri, ya'ni huquq himoyachisidir. Uning so'zlariga ko'ra, o'tmishda bo'lib o'tgan paranjiga hujum kampaniyasi bugun ayni mazmunda hijob va ro'molga hujum tarzida davom ettirilmoqda. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilar uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org, bizning internet manzilimiz. Maktub yozing 3w.ozodlik.org, bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman: 42 02 21 12 34 37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Az tinglovchi, ayni soatda yetkazmoqchi, sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang, bu Ozodlik radiosi.